Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxan magazinea hasiko dugu hemen txabertan, Jantxagun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero jantxagun.eus ikuste zuenez, ba, irratxaren erdian hasi dugu gaurkoan irratxaioa, hiru ordu laurden berandu, baina arazo tekniko bat izan dugu, oraindik ere badugu, baina gutxienez emititu eta grabatzeko badirudi eta musika entzuteko, aukera berreskuratu dugula Jantxagun irratian, eta bueno, ba, beharrezko moldaketak ja lasaitasun gehiagorekin arratsaldean egingo ditugu, beraz normaltasunera bueltatuko gera, hemendikan aurrera, baina bueno, ba, pixkat berandu konpokenta horiek izan ditugulako tartean. Bueno, ba, esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Bimila eta hogeita bigarren urteko apirilak amala dugu gaurko osteguna hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Bestakit, ondorengo laurogeita hamar minututen izaten da normalen esaten dudana, baina gaurkoan gutxi xago izango da. Azken orduko berriak euskal prentxanen errepasoa. Musikari dagokionez gaurkoan MC Hammer daukagu Let's Get It Started el diska entzuten ari gara orain. Ondoren etorreko da Please Hammer Don't Hurt Them, izeneko diska, eta denbora emango balu, nik uste ez, too late it, too quit. MC Hammer gaurkoan. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko minutu guztiak, jakintza zuzen bat egingo ditugun gaur. Gurekin, harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu. Gure web horrean argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Eta streamingaz gain, irrati bidez ere entzun gaitzakezu 107.2 FM-an hortxe dago lehenengo kanala Donostia osoan ta inguruko herrietan arramatu gaitzakezu eta zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan. Irratsaio guztiak euskaraz eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bigarren kanala musika tarteekin 107.7 FM-an dago. Eta sarrerako kontu danak esan da, goazen ja gaurko irratsaioaren muinaren bila, notiziak. Behandu goazelako. Zerula inotua gaurkoan. Euri arriskoa badugu iparraizeak jota. Eta temperaturak ez dira, 17 gradutik gora ibiliko. Bestalde, trafikoari dagokionez, Bilabonan matxura izan du auto batek A15ean Iruñarako norabidean. Errenterian beste matxura bat, hei, hogei errepidean kasu honetan Bilborako bidean. Zarautzen autoilarak ditugu AP8an Irunerako norabidean eta Oiartzunen matxura auto batek hei, bi bat irubi errepidean. Gainera, Irunen bertan ere autoilarak ditugu Biriatuko ordainlekuan AP8an. Eta matxura Hernanin ere, hei, irulau bat zero errepidean goizuetarako norabidean. Autoilarak dauzkagu ere Hondarribian, hei, seiru sei errepidean, Irunerako bidean. Venga, denako porretara. Bueno, batzu amaitu genuen irratsaioa notizi batekin gaur zabalduko dugu. Loiolako zeharbide berria. Eta amara berri ikastetxeko Loiolako eraikina konektatzen dituen igogailu publiko berria martxan jarri ostean, amaitutzat jo du udalak, atzo Loiolako bulebarizazioa deitu dioten proiektua. Marisol Garmendia eta Duñike Agirre Zabalaga ekonomia bultzatzeko eta hiri proiektuetako zinegotziak izan dira atzo Alto de los Robleseko igogailuaren inaugurazioan. Loiolako zeharbidea berritzeko lanak 2020ko guztaiaren 14an hasi zituzten eta hiru fasetan egin dituzte. Lehenengoan, zeharbidea gurutzatzen zuen oinezkoentzako pasabidea desmuntatu zuten. Bigarrengoan, zeharbideko bide berriak eta martutenerako espaloien aldeko urbanizazioa eraikitzen hasi ziren, baita Magdalena Juregi Berri, Aristigaina, Zuzenene eta Roblesko Gaina kaleak ere. Eta azkenik, bulebarizazioari, ekin zioten erdialderako bideak eta kuarteletako biribilgunearen eta Loiolako herriberako biribilgunearen arteko kaleak berriz urbanizatuz. Garmendiak nabarmendu du, obra bikainak izan direla. 6 milioi euroko inbertsioa izan dutenak, 2.500 metro karratu gune berde berreskuratu ditugu eta 3.000 metro karratu gune publiko gehitu dira Loiolako auzoan, azpimarratu du. Auzo Urumea Ibaiko birsorkuntzaren alde lanean ari direla azaldu dute. Eta obra hauekin Loiolako auzo historikoa berritu egin dela. Bizilagunek parte hartu dute proiektuaren diseinuan eta nik uste dut, begi bistakoa dela bizikalitatearen hobekuntza nabarmena Loiolako bizilagunentzat eta Donostiar guztientzat azpimarratu du. Obra honen ondorioz auzoko merkataritza eta ostalaritza jarduera indartu egingo dela ere adierazi du Garmendiak. Auzotarrek Loiolako zeharbideko gune berdeetan zuhaitzak landatzen ere hartu dute parte, besteak beste 50 jingo, 40 sekuoia eta 15 gerezi ondo jarri dituzte. Agirre Zabalagak azaldu du, trafikoa askoz lasaiagoa duen zeharbidea izatea lortu dela eta alde horretatik auzoaren kalitatearen eragin positiboa izango duela. Bulebarizazioaren helburuetako bat trafikoa lasaiagoa izatea da. lau errei izatetik hiru izatera pasada zeharbidea eta horrekin batera abiadura mugak ere zehaztu ditugu. Ondorioz emisioak murriztu egingo dira, eta bestalde auzotarrentzat gune lasaiagoa izango da nabarmendu du. Atzo amaitu zen Kote Cabezuduren aurkako epaiketa eta akusazioek Cabezuduren behin-behineko espetxeratzea luzatzeko eskatu dute. Behin-behineko espetxeratzeko lau urteak betetzea arditu, baina ezarrita duen beste zigor baten arira bi urte eta hiru hilabete espetxean egin dituela aintzat hartzeko eskatu du fiskalak, eta horiek horrela oraindik ere behin-behineko kartzelaldia luzatzeko. Fiskalak adierazi du, atzeman ez diren argazkiak dituela akusatuak eta kartzelatik ateratzen bada, berriz modeloen argazkiak argitara ateratzeko arriskua handia dela. Akusazio partikularrak ere berretsi du, hondamendia litzatekeela Cabezudo kalera irtetea, material hori hor dago eta azkenean atera egingo da. Atzoko saioan, defentsak hartu zuen hitza, eta hasieran akusatuaren abokatuak biktimei errespetua erakutsi eta haien ondoezagon hartu badu ere, gero guztiz bideratu ditu argudioak argazkilariaren jarduna zuritzera. Akusatuak biktima guztiekiko zuen portaeraren atzean, patroi bera zegoela defendatu dute egunotan fiskalak eta akusazio partikularrak. Eta justu kontrako adierazi du defentsak. Kasu bakoitza espezifikoa dela argudiatu du. Kasu zehatzetara jo behar da, banaka-banaka, defentsak Cabezudo asko usteko eskatu, aske usteko eskatu du. Baina eskaera atzera bota du epaimaiak eta aurrerago horri erantzuteko auto bat aterako duela esan du. Berria egunkariko Arantxa Iraola kazetari ari da Kote Cabezudoren aurkako epaiketaren jarraipen egiten, eta interneten, berriaren web horrian, irakurri daiteke albiste osoa. Zinemaldiak koprodukzio foroaren Europako eta Latinoamerikako ikus-entzunezko proiektuentzako deialdia egin du. Eta izena emateko epea ekainaren 15ean amaituko da. Proiektuak gutxienez 60 minutuko iraupena izan behar dute eta finantzaketaren 20% ziurtatuta gutxienez. Europako proiektuek Latinoamerikarekin lotura zuzena izan behar dute.
Yo, too big.
What's up, big one?
Check out my homeboy, DJ Redeem. He's about to get busy with that transform scratch.
Oh, he ended to win it.
Bet.
Foroan, aukeratutako proiektuak zinemaldian aurkeztuko dira irailaren 19-21 eta produktore eta zuzendarien eta mundu osotik etorretako bazkide posibleen arteko one-to-one bilerak ere egingo dira. Foroa bat dator zinemaldiko bi Works in Progressekin, Europako WIP Europa eta Latinoamerikako WIP LATAM ekoizpenei zuzenduak. 20 proiektu aukeratuko ditu zinemaldiak gehienez ere, 3 aditu hauen txostenetan oinarrituta. Agustin Chiarino, ekoizlea, eta zinemaldiko hautespen batzordeko kide diren Esperanza Lufiego, eta Javier Martín programatzaileak.
You got your hand out. I can't go to the store and just get me some Granny Goose chips.
You want some?
It's hard. Now you see, the thrill is gone to the wind and from this guy who would hold you and squeeze you when you would cry for attention, not to mention the love that we treasure. You did it, now admit it, it was pleasure. Tossed to and fro like a ball that you throw. When you enter, all the boys yell, oh. The place is not rocking, but you can rock. Screaming, but you're screaming, don't stop. From a little old bed in the back of the room, the boys don't know it, but the boys are doomed. Lost in the love I felt was so strong, and now it's over, baby, and the thrill is gone.
Yeah.
hogei proiektu aukeratuko ditu zinemaldiak gehienez ere, markatu, hiru aditu hauen txostenetan oinarrituta, lehen esan dugu bezala. Hautatutako proiektuek hiru sari irabazteko aukera izango dute, proiektu honenaren saria, Dale saria, Europako Latinoamerika garapena, eta Artekino Internation Prize saria. Gainera, zinemaldiaren eta Ventana Sur zinema merkatuaren arteko elkarlanari esker foroan aurkeztutako Europako proiektuak Ventana Surreko proiekta ekimenean parte hartu ahal izango dute. Eta baldintzak betetzen dituzten gainerako proiektuek Cannesko Marchedu Filmeko Producers Networkaren urrengo edizioan. Aurten berrikuntza gisa foroan izena ematen duten proiektuek koprodukzio Platino Industria foroan hautatuak izateko aukera izango dute. Hogeita zortzi urteko gizon bat atxilotu du ertzaintzak. Atzo goizaldean Donosteko taberna bateko segurtasun arduradunari mehatxu egitea eta kuter batekin eraso egiten saiatzea egotzita. Gizona lokaletik kanporatu ostean gertatu da hori eragozpenak eragin dituelako. Segurtasun saia jakinarazi duenez, gertaera goizeko laurak aldera pixka bat lehenago jaso da. Donosteko aldezarreko taberna batean poliziaren presentzia eskatu denean. Segurtasuneko langileak barruan eragozpenak sortzen aritu den pertsona bat atxikita zuelako. Ustezko erasotzailea atxilotu egin du ertzaintzak eta jarraian ertzain etxera eraman dute, han gertat geratuko da, epailearen esku utzi arte.
Take us higher.
Ankorak idazkiak aurkeztu ditu hirigintza sailean eta Aldundiko ondare zerbitzuan Barandiaran establezimenduko obrak gelditzeko eskatuz. Lokaleko azken jarduketak emandako lizentziarekin bat ez datozela egiaztatu ondoren erregistratu dira salaketak. Establezimendu hau Pablo Zabalo arkitektoak proiektatu zuen 1925ean. Eta Gipuzkoako ardeko lokaliko onena dela adierazi du Ankorak. Hirian geratzen den azken kafetegi historikoa zen eta Euskal Herri mailan erreferentea izan zen barnealdean diseinuan gerren arteko garaiko estilo bereizgarria mantendu baitzuen. Gertaera berri hau gaur egungo jabeek, Bergara kaleko Antonio Tabernaren jabeak, barrualdea suntxitu eta marmolezko kanpo estaldura baimenik gabe txikitu ondoren gertatu dela salatu du Ankorak. Gertakari horien ondorioz lanak maiatzean eten ziren lehenengo aldiz. Eta ondorioz, zehapen espedientea ireki zen. Gainera bi fatxadak berreraiki behar izan ziren, kale nagusira eta bulebar zumardira begira. Kafetegi emblematikoa aldezarreko monumentu multzoan kokatzen da eta edozein erreforma egiteko aldez aurreko txostena eta baimena behar dira Aldundiko kultura zuzendaritzak emana. Arau hausleek marmolen zaharberritzean espezializatutako enpresa bat kontratatu zuten eta abuztuan inguratzailea lehengoratzeko proiektua aurkeztu zuten. Fernando Garate eta Unai Aldama arkitektuek, FIARKek, idatzita. Proposamenak, oniritzia jaso zuen sei beirate historikoen kontserbazioa bermatzen eta kanpoko horma atalak jatorrizko material eta neurri berberekin errepikatzean, irudia osorik mantendu azaldu du Ankorak. Ankora elkarteak atzeman du fatxada berriak ez datozela bat Aldundiak onartutako proiektuarekin eta horrek harridura sortu diela azpimarratu dute. Aldaketak begi utxez hauteman daitezke esku hartzearen aurreko argazkiak egungo egoerarekin alderatzen baditugu. Utsunen neurriak nahierara aldatu dituzte edozein konposizio arau eta arau estetiko desafiatuz. Leioak txikiagoak dira orain eta ate zangoen zabalgunea oso nabaria da. Maume janen beirateak jada ez dira markoetan sartzen. Eta albo edo mutur guztiak gogor ebakitzea erabaki dute, salatu du. Jarduketa klandestino horien ondorioz lokalaren balio historiko arkitektonikoa kaltetu dutela adierazi du Ankorak, obrak ezin dira legeztatu, goragoko mailako xedapen bat urratzen baitu, Euskal Kultura Ondareari buruzko legea. Eta udalak, Utsunen errefakzioa agindu beharko du, hasierako neurriekin amputatu diren elementu artistikoak birjarriz. Jatorrizko proportzioak errespetatzea funtsezkoa da ardeko estiloan, geometriari protagonismo osoa ematen baitio. Gertakariek agerian uzten dute berriz ere, EO BPB errikusi berria ez dela nahikoa, ezpaitu aurrikusten sailtoki historikoen babesa, ez da udaletxetik metro gutxira dagoen ondare ondasun baten gaineko udal zaintzarik ere, adierazi du amaitzen.
is hype, but the MC on the stage is stiff as a pipe. His lips do move, but his feet don't budge. He moves across the stage like he's stuck on a rug. He needs the beat as the hammer and the posse getting busy. The show that we give will make the sucker dizzy. Now the song is in effect, so my soul is fed. And these are my words, that's what I see.
Eusko Jaurlaritzako portu eta itsas gaietarako zuzendaritzak urtarrilean hasi zuen 2022rako iragarritako obra nagusia aurrera ateratzeko lizitazioa Mutrikuko babes dikea amaitzea da helburua. Porturako sarbidea hobetzeko eta agitazio baldintza egokiak lortzeko asmoz. Eta horretarako 18,9 milioi euro jarriko ditu. Mutriku natur taldearen esanetan, baina beharrezko ingurumen azterketak egin gabe hasina dituzte obrak, eta kontratazio espedientea berrezartzeko errekurtso bat aurkeztu zuen martxoan, lanak geratze aldera. Epez kanpo egiteagatik atzera bota zieten, baina adjudikazioa gauzatzeko zain daude beste urrats batzuk egin eta eztabaida publiko bat bultzatzeko. Now I'm standing proud, hype in the crowd, running my style, I drive wild. Well, yeah, MC Hammer, you driving wild. Peep it out, don't you have no doubt, I got the rhythm, the beat, the bank, the dance, and the clout. Yeah, Hammer man, you stacking your dollars, man. So, bust the move. Gipuzkoako ehungintza sektoreko langileek elkarretaratzea egingo dute gaur lan ituna berritu dadin eskatzeko. Egin dute dagoeneko. Merkataritza Federazioaren aurrean egin dute Donostiako Garibai kalean. Elak deitu du, ark duelako gehiengoa sektorean 185. Gipuzkoako langileak ez dira borrokan dauden bakarrak. Bizkaian grebara deitzea aztertzen ari dira ere. You know what you need. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailaren arabera, 70 urteko baserritar bat hil zen atzo arratsaldean Olaberriako Barruti auzoan, lurra lantzen zebilela traktoreak harrapatuta. Eren egun beste bi pertsona hil ziren lanean, bata Iruñako Arrosadia auzoan eta Leioan bestea. Euskal Herrian jada, 20 dira, aurten lanean hildakoak. Chalk your name up on my list of suckers. You insist, I can't resist. Yeah, have a right to boys down your list. Rock the mic, set you right. Identify snakes. Word. Cause they bite. They bite the snake. Those vipers bite. They rattle, kiss, slide, and diss. You a snake, I'm a mongoose. So bite this. Eta gaurko irratsaio labur honen amaiera aldera joango gara. Eguneko agenda kulturalarekin. Atarrabian, The Exploited, Lion's Law eta Ratzinger. Totem aretoan bihar, arratsaldeko 8:00. Azkainen noiz arte dokumentala. Biltokin, bihar eta etzi arratsaldeko 8:30. Baztanen sua, Streetwise, Nikotina eta Silitia 9:30, Erratzun. Bilbon, Flamenco on Fire, Flamenkoa eta Txalaparta, Azkuna zentroan gaur 7:00. Bilbon ere, Lincoln Park, Crazy Horse-en gaur 8:00. Bilbon, Deabru Beltzak taldearen antzerki ikuskizun piroteknikoa, gaur 9:00, Gas Plazan. Bilbon gehiago, The Toasters eta Buster Shuffle, 10:00 gaur kafean zokian. Hemen Donostian, Terapia antzezlanaren estreinaldia, gaur 8:00, 8:30, 9:00 eta 9:30. La Farándula, Mikroteatro Taberna. Donostian ere, Bilax, Kostas eta Alfred Adler, bihar dabadaban 12:05. Let's make it. Gasteizen Espero Tua Revolta filma eta sola saldia. Bihar izango da 7etan baratza aretoan. Gasteizen ere Krida Salbatxe eta Erruki Jauna. Bihar Orbain Kultura Etxean arratsaldeko 7etan Krida Salbatxe biran dabil. Krida Salbatxek Gasteizko Gaztetxean emango du kontzertua etzi. Araban ere Garrastatxu txosdan izango dira etzi. Eta igandean Orbeko Etxean Laudion. Krida Salbatxe Euskal Herritik Anbiran. Eta jarraituko dugu agenda kulturalarekin. Gotain Iribarnen Elkano Euskal Barroke Ensembleren ikuskizuna. Bihar behatzitan Liliko Elizan. Iruñan Raiden bihar zentralen behatzi terditan. Urdulizen, Victimas Club, Giuda, Sonic Trash, Turbo Fuckers eta Screamers and Sinners, Charlie Usher y los Ejemplares eta Puta Kaska. Txiberri Tabernako pilota lekuan gaur 6etan izango da. Eta Zaldibian bukatuko dugu bertso triki poteoarekin bihar 6etan herri osoan. You can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My this. Music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When a mind too wild and too hype, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks. Bueno, ba, gaurko agenda kulturala osatuta irratsaioaren amaierara joko dugu. And get a fight girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Irratsaio erdia bakarrik egin dugu, lehenengo hiru ordula ordenak konponketa tekniko batzuekin aritu izan daitzelako. Ordenadorean arazoren bat, eta ezin izan dugu irratsaioa behar bezala. Si baina gero ja normaltasunera etorri gera. Eta konpongeta guztiak, arratsaldean bukatuko ditugu. Hala ere, emisioa mantenduko da ja, ia normaltasunez. Txantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librea da hau, eta 107.2 FM-an duzu lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskaraz, eta teak zabalik denontzat. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, musika tarteekin. Eta lehenengo kanala gogoratu irratiz gain. Internet bidez ere jarrai dezakezuela, streaming bidez, gure web horrian sartuta, jantxakun.eus, antxe daude ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak. Harremanetarako Twitter eta kontakturako emaila dauzkagu bertan, eta bestela telefonoa. 6-8-8-8-0-4-6-8-8. Aste azken ta ostegunero, 12:30-tik ordu bitara eguerdiko hotsa magazina zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-tik aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa. Eta musikari dagokionez, gaurkoan MC Hammer izan dugu, Let's Get It Started entzun dugu, oso osorik, 88. Urteko diska. Eta orain, bere disko ezagunena, Please Hammer Don't Hurt Him entzun dugu, justo kanta arrakastatxonekin, You Can't Touch This. You can't touch this. Can't touch this. You can't touch this. Break it down. Amaitzeko agenda kulturala izan dugu horrela xejuntza izkigu gaurko. Ba, esango izuet zenbat ohentxe bertan 80 minutu izaten dira normalean, gaur ez. Gaurkoan ordu betera ezter itziko irratsaioa. Urrengo aste artean hementxe izango gaituzue berriro ere, eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmarekin. Esan bezala besterik ez urrengo aste artean, ala espero behintzat, hemen txizango gaitu zuen ordura arte, egun politia izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!